Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govorit ćemo o izložbi Dekada i o Mihizovoj nagradi. Naime, nagrada Borislav Mihajlović Mihi za dramsko stvaralaštvo za 2022. godinu, koju dodeljuju fond Borislav Mihajlović Mihi i Srpska čitaonica IRIG, uručena je 17. oktobra u IRIG-u na 100-godišnjicu rođenja čuvenog pisca Filipu Vujoševiću, dramskom piscu iz Beograda, za njegov dosadašnji ostvareni opus. Filip Vujošević će biti sa nama nešto kasnije, ali pre toga mi govorimo o izložbi, izvinjavam se, Dekada, lep naziv, asocijativan, izložba koja će biti otvorena 22. oktobra u bioskopu Balkan. Naglašavam, posle dve godine pripremnih radova, reč je o izložbi našeg čuvenog scenografa Aleksandra Denića, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste došli u emisiju, zato što znam da ste u pripremama, da imate posla, ali evo prilika da na jedan lep način najavimo vašu izložbu i sve ono što ćemo videti. Koliko će dugo pre svega izložba trajati?
Dva meseca.
Aleksandre, šta ćemo mi to videti? Evo, neka ovo bude, kao što sam vam rekla, jedna virtualni vodič za izložbu Dekada.
Dobro, ovo je presek, odnosno ne presek, to je Dekada rada na nemačkom govornom području. Izloženi su, svi radovi su vezani za moju saradnju sa Frankom Kastorfom. Imamo, to ćemo videti, da kažem, sve elemente procesa od prvih skica, preko maketa, fotografija izvedenih objekata. Takođe će na jednom od nivoa, sva četiri nivoa bioskopa Balkan su angažovana po pitanju izložbe. Na tom četvrtom gornjem nivou će čak biti i mali bioskop, što je opet negde bioskop Balkan ponovo radi, gde će postati satnica za gledanje određenih predstava ili opera. Takođe je cijela jedna struktura iz berlinskog Berliner ansambla Brehtovog pozorišta došla za Beograd. To je, u pitanju je predstava Brehtova Galileo Galilei, koja je imala pod naslov Pozorište i kuga, koja je tačno napravljena pred početak korone, kao da smo je negde osetili. Znači, kompletna ta struktura je došla u Beograd. I tu, naravno, će se prosto moći videti da te moje strukture, kao što kritika u Nemačkoj kaže, funkcionišu i same za sebe.
Koliko je bilo teško zaista realizovati, napraviti takvu izložbu, te Nemačka, Beograd, sve to predstaviti, a da imamo pregled onoga što ste radili, a zaista vi ste, evo, moram to da naglasim, mnogo radili u Nemačkoj, dobijali ste i nagrade, pričali smo o tome i kod nas na programu dolazili ste u goste.
Ovo je, sa Frankom Kastorfom je ovo 40. predstava koju sad spremamo u Beogradu, koja će biti nedelju dana, premijera je nedelju dana posle izložbe. Razlikuju se sistemi. Ljudi su svuda isti, imaju želju i sve. Sistemi se razlikuju, negde je to malo organizovanije, malo neorganizovanije, ali prosto uz dobru volju i dobru ekipu ljudi, saradnika, može sve da se uradi kako treba.
Da se podsjetimo ipak malo kako je to krenulo, sa, ta saradnja sa njim. To je, da li je to bila prva predstava Dama sa kamilijama?
Da, u Parizu.
Ili, jeste, u
da,
Parizu.
Da. Pa mi smo se upoznali u Beogradu igrom slučaja. Na, Frank je pozvan ovdje, bio u Narodno pozorište, to je neka saradnja, ja ne znam više šta je. Da, u stvari to je bio neki tekst, nije neki, nego tekst Milene Marković, u odnosu na, ja sad ne sjećam se koju već referencu. Tanja Mandić je tad bila direktorka drame.
U Narodnom pozorištu,
da. I ona kaže, dođi da vidiš, ja kažem sad, ajde. Ja nikad pre toga nisam znao šta je Frank radio, niti on znao šta sam ja radio. I ja sam bio na nekom treningu svog veteranskog hokeja i kažem, ajde ubijem dve muve jednim udarcem, da odem da popijem pivo tamo i taman da skinem Tanju s vrata. Znam kakva je, obsesivna, neće mi oprostiti nikad što nisam došao.
Pazite se šta, ako vas slušam sada.
Neka pa da znam. I međutim, to se ispostavilo fenomenalno, tu smo se upoznali on i ja i krenuli da pričamo potpuno ne o, niti o poslu, niti o pozorištu, nego prosto o životu. I dva, tri dana posle toga me dramaturg njegov zvao, pitao, imaš vremena da ideš s nama u Pariz da radimo Damu od kamenima? I ja kažem, ajde. Tad smo počeli i nismo stali.
I 40 predstava.
Pa da, niti smo stali, niti stajemo.
Niti stajete. O tome što će biti u Beogradskom dramskom pozorištu ćemo nešto kasnije. Ali evo, možda često se spominje ta operska tetralogija Prsten Nibelunga. Da li je to po vama vaše najznačajnije zajedničko delo ili biste izvojili nešto drugo?
Pa ono je, ima tu nekoliko tih dobrih momenata. Ona je napravila veliku turbulenciju u svetu opere. I ona je imala možda najveću svetsku pažnju, tu nema ko tome nije nešto pisao, nego prosto reagovao na to. Jeste to do negdje onako najveće, nije najkompleksnije, ali najveće što smo radili. Ali da, ajde kažemo ovako, u svetu opere da, a u svetu dramskom možda je tu je bilo raznih lepih stvari i uspeha, ali recimo mogu da izvojim bal Brehtov koji je bio zabranjen, na primjer, to je bilo fenomenalno da ga ćerka Brehtova zabranila. Tako da ti skandali u pozorištu su nešto što možda može, nešto najbolje što možda nam se desi u pozorištu.
A kako se to završilo sa tim skandalom, zabranom?
Završilo se tako što je sud ipak pod pritiskom javnosti doneo odluku da to je zabranjeno, ali će se na festivalu Teatr Treffen moći da se igra još dva puta kao najbolja predstava. Tako da, čudna odluka, ali dobro.
Ich bin dein König.
Poštovani slušaoci, ovo su Maske, nastavljamo priču o izložbi Dekada koja će biti otvorena 22. oktobra u bioskopu Balkan. Reč je o izložbi našeg čuvenog scenografa Aleksandra Denića koji je ovdje sa nama u studiju. Ja sam Aleksandre zaboravila da kažem da je ova izložba realizovana u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja i uz podršku Fondacije Saša Marčeta.
Tako je.
E sad, malo pre smo pričali dok je išla muzika, ja se ne sjećam kada sam bila u bioskopu Balkan i kako to izgleda. A pretpostavljam da i naši mnogi slušalci nisu imali priliku to da vide, pa ste me podsjetili da u stvari to ima nekih pet nivoa.
Da, sad bioskop Balkan ima pet nivoa, to je izložbeni prostor. Sala bioskopska je ostala kao velika sala. U njoj će biti izložena ta celokupna struktura Galileja, to je jedna Venecija pod kugom, ali ovaj put je publik, odnosno posjetioci će moći da prođu kroz, da pogledaju kako to izgleda, da sednu, legnu ili već šta god, pošto ima raznorazne rekvizite. Ostali nivoji su klasični, da kažem, galerijski. Na samom da kažem, potkrovlju, na najvišem nivou će biti mali bioskop, kao što sam i rekao, gde će ići po posebnoj satnici projekcije. Tako da, vrlo je prostor zanimljiv i nekako je idealan za ovu vrstu, ovakvu vrstu, da kažem, kombinacije, da imate nekoliko medija u kojima izlažete, kao što je ovdje u pitanje.
Ali da naglasimo da je ovo u stvari saradnja, moram to da kažem, ako neko nije razumeo, saradnja sa Kastorfom u stvari. Iako ste vi radili...
Tako je, radio sam ja dosta stvari. Da, ovo je Dekada saradnja isključivo sa Frankom Kastorfom.
Tako je. Koja je bila posljednja predstava pre ove što se sad...
Znači tamo negde u aprilu, maju smo radili Valenštajna u Drezdenu. Par dana pred, opet, to je nevjerovatno, po izbijanju ovog sukoba, da kažem intenziviranog sukoba, su me zvali iz Teatr der Zeita, da mi kažu da su našli neku fotografiju predstave Putovanje na kraj noći, Selinove, scenografije, gde sam ja imao neku šatru koja je bila, jedan deo, koja je bila u svetlo-plavoj i žutoj boji. I oni su sad kažu, pa čekajte ljudi, tad kad se radili, izbio je prvi sukob u Ukrajini, to je pre par godina. Pa onda, kaže, sad se radili, kad se radili Galileja i pozorište i kuga, je izbila korona. Pa kaže, sad se radili Valenštajna, ja sam u Valenštajnu pravio nekih, između ostalog, imamo u jednom trenutku jedan pancer balet ili ti balet tenkova, da sam ja napravio nekih pet malih tenkova u kojima u svakom od njih sedi po jedan glumac i oni izvode to neki balet i krenula ova intervencija. Kaže, vi stalno najavljujete stvari, ja kažem, ja onda moramo da vojmo računa šta ćemo sledeće da radimo.
Da vam ne zabrane da radite tamo.
Pa ne tamo, nego evo sad posle ovoga idemo na proleće, idemo, radimo Borisa Godunova sa našim dobrim prijateljem Kent Naganom, dirigentom, radimo... U Hamburgu, da. Pa kažem, ja, Boris Godunov, ja sam tamo sad, mislim, mogu da kažem, nema meze, to smo krenuli pre korone također da radimo, a tu imamo ogromnu neku zgradu koja je u stvari na nekoj rotaciji koja se, kad se okreće, to je u stvari ruska nuklearna podmornica, tako da posle kažem, ja, nismo valjda opet nešto prizvali.
Niste prizvali, nećete da prizovete. To traje, proces traje od vaših predstava, kao što ste rekli. Ali evo možda bi bilo interesantno da čujemo taj period, spomenuli ste, a već mi je glupo kada spominjemo koronu, ali moramo, ne zbog korone, nego zbog načina rada u pozorištu. Da li se nešto promenilo? Mi smo jednom prilikom pričali o tim razlikama u Nemačkoj i kod nas, kako se radi. Da li se sad u ovom periodu nešto promenilo u radu? Kako je stanje tamo?
Mi smo sve vrijeme korone radili. ja mislim da smo jedno 5 ili 6 predstava spremali, koje su jedina promjena koju ja vidim je ta što smo tih 5-6 predstava su imale svoje premijere jedna za drugom u svim, mislim, većim pozorištima od Burga preko nemačkih pozorišta odmah po prestanku korone. I jedino vidim sve što smo malo ritam nam se poremetio, pošto sad dolazi jedna mala pauza koja nam je otvorila mogućnost da dođemo i konačno i do Beograda, da pokažemo ovde šta znamo i još ćemo ići u komšiluk još na par mesta, da kažem beogradski komšiluk po pitanju zemalja okolo, pa onda se vraćamo u Nemačku zato što će sad te predstave koje smo radili tokom korone treba da se odgledaju. Tako da nismo, to je jedino što se malo poremetio taj da kažem ciklus, inače ovo ostalo sve funkcioniše. Nemačka, ja mislim da ove godine ima i rekordni budžet za kulturu, jer tako rade pametne zemlje.
To sam htjela da spisam.
Sad je poenta uložiti u kulturu, jer je bilo, kako bih rekao, ništa se nije dešavalo. Tako da ove godine, ja mislim, Nemačka ima rekordni budžet za kulturu.
Znači, umetnici nemaju problema sa egzistencijom?
Pa ne znam sad da li imaju problema, to ne znam, to je zavisi od umetnika, ali ovo, kako kažemo, pozorišta imaju dobre budžete.
A kako inače stanje, ako imate uvid u to, kada radite te predstave, pričate, imate saradnju, kako je stanje, osim tog velikog budžeta za kulturu, kakav je odnos prema umetnicima?
Uvijek umetnici uvijek nađu problem da im nešto fali, mislim svuda. Ali osnovna stvar je da tamo postoji jedna stvar gdje se odluka umetnika poštuje. Izbor odluka, pa na često, mislim. Da, često ne, da.
Aleksandre, kao neko ko je i pedagog, da tako kažem, koji radi sa studentima, šta savjetujete studentima? Evo, to mi je sada interesantno. Da se bave tim poslom ili ne?
Pa ja ih samo savjetujem da moraju da budu u svom životu hrabri i u odlukama hrabri i da ne prave kompromise i da zaborave na bilo kakvu vrstu više instance u smislu, aha, rekao mi je profesor. To ništa ne znači, rekao mi je profesor. Moraju i teram ih da, u smislu odgovora, teram ih na njihovo mišljenje. Mene zanima njihovo mišljenje, ne toliko, da kažem, to elementarno znanje, školsko znanje, koliko ih teram da razmišljaju i da vidim kako, da, prosto mišljenje me njihove zanima.
A da li im je mogućno da rade, na primjer, evo, vi sada kažete, evo, povešću nekoga možda da radi sa mnom kao pomoćnik. Da li postoje te mogućnosti?
Ja više predajem na dramskom rediteljima, ne predajem scenografima, tako da ne mogu da ih vodim kao asistente. Ali vidim da je mogu da, evo,
pričamo uopšte o priči, da, znači kakav je odnos,
pa ne, ovde pozorište vidim sad neću da ulazim u razloge zašto to rade, odnosno koje, šta ih to prosto odakle to ide, ali je to jako dobro. Vidim da angažuju sad sve više i više mlade ljude koji rade, što nije loše. Mislim, što je odlično. E sad, to je uvijek malo mač sa dve oštrice. Te mlade ljude kada pozorište zove, ja mislim da mora da im omogući maksimalne uslove. Ne sad kao oni su mladi pa mogu da režiraju i na terasi. Ne. Ako si ih zvao, moraju da dobiju uslove i ole, da kažem, pozorišne da bi radili. Ali vidim, sad se pozorište su čak sad krenula da se trkuju ko će više mladih ljudi dovesti da radi.
Vidim, pa konačno.
To je sad pa dobro, evo, to je sad neki, kako bih rekao, to se dešava u posljednjih par mjeseci. Vidim vidim sad po novinama, sam čitao da se fakulteti, da se postavljaju neke ugovori sa pozorištima i tako dalje. To je uvijek postojalo, ali više pro forme, ali ajde vidimo, sad možda će to stvarno i da profunkcioniš.
Da bude bolje. I za kraj ovog našeg razgovora ostalo nam je samo da još jednom da spomenemo predstavu koja se priprema u Beogradskom dramskom pozorištu. Vi radite scenografiju, Kastor Frežira, predstava poznatog naziva, božanstvena komedija, Danteova komedija. Šta možemo da očekujemo?
Božanstveno veče.
Božanstveno veče.
Pa da. Božanstveno veče, ovaj, pa eto, to je, mislim da ovih 10 godina moje saradnje sa Frankom Kastorfom upravo je rezultiralo time da on pristane da dođe ovde na moju molbu. I ja sam prosto svojih 10 godina uložio u to da, da kažem, kredit mojih 10 godina je njegov dolazak u Beograd.
Da li je zadovoljan? Ili njega da pitamo?
To ćemo morati njega da pitamo.
Kada vidimo predstavu.
I da, tako je.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Evo još jedno samo da pomenem, odnosno spomenem izložba Dekada 22. oktobra otvaranje
u 20 časova.
U 20 časova bioskop Balkan.
My will to these sad shores and unknown forces drawn me, bound into a future shaped by ancestors before me. Day on day I march the beat to someone else's drum. I have searched far foreign lands, there's nowhere left to run.
Naravno, sa vama je danas bio scenograf Aleksandar Denić.
Impending storm, rise up, oh demons, I shall shame you. Down the barrel of my gun, and one by one I'll name you. Day on day my brothers leave, go marching off to war. Yet we never understand for what we're fighting for. And worldly gains designed for worldly men. I'm a master of the heart with ears and hands to lend. Oh, soldiers come and soldiers go, some changed by love for thee. A circle in the chain of life, all fighting to be free.
Eko. MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats, Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu, petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
Eko.
gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će akademik Miro Vuksanović.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Nagrada Borislav Mihajlović Mihiz za dramsko stvaralaštvo, još jednom to da kažem, za 2022. godinu, koju dodeljuje fond Borislav Mihajlović Mihiz i Srpska čitaonica IRIG, uručena je 17. oktobra u IRIG-u na 100-godišnjicu rođenja čuvenog pisca. I to Filipu Vujoševiću, dramskom piscu iz Beograda, za dosadašnji ostvareni opus. Filipe, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Čestitam. Hvala. Lepa nagrada, značajna nagrada. 18. dobitnik ove nagrade. I moram samo da kažem, pre nego što bilo šta kažemo o vašem dramskom opusu, za one koji prate Bitev festival, da je Filip od 2017. godine obavljao funkciju dramaturga i koselektora Bite festivala, a evo sada će Filip da nam kaže, mene je to iznenadilo, da to više nije.
Iskreno, ja sam planirao da to radim 4 godine, ali eto, zbog pandemije naravno se to odužilo na 6. Ja sam radio kao dramaturg festivala, jel' tako, u timu umetničkog direktora Ivana Medenice, a takođe bavio sam se i koncipiranjem zajedno sa Jelanom Kajgo i Jelanom Bogavac repertoara Bitev teatra. Tako da sam bio malo vamo, malo tamo, bilo je divno, ali vreme je da se ide dalje.
Da se ide dalje. Da. A što se tiče Bitev teatra, i to ste napustili u tom smislu?
Da, i to. Mi smo nekoliko sezona, poslednje 2-3 sezone zajedno koncipirali. Sada to ide svojim tokom, kolege će to da radi još bolje. Sad kad mene više nema, siguran sam, i očekujte mnogo, mnogo dobrih stvari iz Bitev teatra.
Vidim da ste vi zadovoljni što više to nećete da radite, što idete drugim putem. Šta ste to planirali osim pisanja drama?
Pa, još uvek ne znam. Prvo sam, ja mnogo volim da ne radim. Ima nečeg lenjog u meni, ali trenutno se spremam da pišem novu dramu. Pisao sam jedan scenarijo za dečji film po knjizi Jasminke Petrović, Giga pravi more. Konkurisali smo sa tim scenarijom na konkursu Filmskog centra i sada čekamo da vidimo šta će se tu dogoditi, pa idemo dalje. Inače, što se kaže, u slobodno vreme bavim se i pisanjem domaćih serija, od toga i živim, tako da ta pozicija najamnog radnika u industriji zabave je takođe nešto novo za mene i na neki čudan način oslobađajuće. Vi prosto se ne bavite svojom umetnošću, nego kao neki zanatlija pomažete u stvaranju tuđe. To je vrlo konkretan jedan posao, vi nešto napišete, oni vam plate i tako to ide. Dobro i za samopouzdanje, pogotovo za lenje pisce kao što sam ja, da se prisete da poseduju nekakav zanat, pa onda to mi prija.
O toj poziciji najavnog radnika ovo mi se dopada u industriji zabave, ću vam pričati malo kasnije, da se vratimo mi na ovo drugo gde nema mnogo novca kako izgleda, a to je dramsko stvaralaštvo. Filipe, kada sam pročitala vašu biografiju, a mi se znamo jako dugo od vaših početaka,
tako je.
Ja sam sinoć pročitala u stvari jednu vašu, mislim da vam je to poslednje drama koju ste pisali, Šumadija.
Jeste.
Šumadija, ona je izvedena 2019. godine u Šabačkom pozorištu.
Jest.
I onda sam uz nju Half Life počela sam da čitam i setila sam se da sam ja to čitala i gledala. A to je, vi ste mi rekli, to je bilo davno, davno, 2005. godine.
2005. godine.
Toliko godina. Dosta je prošlo od kada ste vi počeli da pišete. A evo da se možda sada, pošto ovo jeste za vaš dosadašnji opus, da se vratimo na te početke, na te prve drame, da ih spomenemo, da kažemo šta je za vas bilo najbitnije kada ste pisali pojedine drame, koje su teme bile značajne i šta vas to inspiriše u vašem radu.
Pa, prva izvedena drama je bila u Beogradskom dramskom pozorištu 2005. godine, ali kao prvi pravi početak, pošto se radilo o prosto studentskoj drami.
To je diplomski, u stvari.
Nije diplomska, to je drama sa treće godine.
Sa treće godine.
Ali prvi, kada kažem, pravi počeci, ono što ja računam kao početak, to je bilo nešto što je vezano za novu dramu, je li tako, i za taj pokret u kome su mladi dramski pisci radili zajedno na svojim dramama, razvijali ih i pokušavali sebi da prokrče put. Čini mi se da je tada situacija sa izvođenjem savremenih dramskih komada bila drugačija.
Bolja.
Gora. Čini mi se da ovi mladi ni ne znaju kako je bilo. Mi nismo imali otvoren put do scena pozorišta beogradskih i drugih, nego smo morali nekako da se bunimo, da se za to borimo, da dokazujemo da to što naše drame nisu genijalne nije slučajno, nego da moramo prvo napraviti jednu tradiciju, postići, izboriti se za kvantitet, a onda će možda jednog dana i neki kvalitet da izađe na videlo. Pa eto, Half Life je upravo nastao u vreme kada je i Maja Pelević pisala Pomoranđinu koru, kada je Minja Bogavac pisala North Force. Mi smo zajedno radili na tim dramama. Milan Marković je pisao dramu takođe tada. I eto, ta drama je bila izvedena u ateljeu 212 i onda čak i dobro prošla na nekom Sterinom pozorju i tako dalje.
Dobili ste specijalnu, inače, nagradu u Sterinu za ovu dramu.
Jest.
Još jednu ste dobili.
Dobili smo kao ceo autorski tim. Za dramu Život stoji, život ide dalje. 2015. čini mi se.
Jeste, 2015. Evo, imam ispred sebe Život stoji, život ide. To je, kao što ste rekli, specijalna Sterina nagrada za autorski tim. Ali Half-Life drama, meni je to bilo zanimljivo, ne samo meni, nego kada se pojavila ta drama, bilo je veoma interesantno. Mnogi od nas nismo ni znali šta se krije tada u podzemnom prolazu gde je, kako se to zove, Filipe, stanica,
železnička stanica Vukov spomenik, u okviru koje postoji neki predviđeni shopping centar koji nikada nije zaživeo u toj formi, već su se tamo potvarale igraonice kompjuterske i imali ste stotine mladih ljudi koji idu po tim igraonicama i igraju te kauntere. Meni je ta metafora mladih koji sede u mraku ili fluorescentnom svetlu i čekaju svoju šansu, a sve to u stanici koju je sagradio Sloba 90-ih, bila dosta zanimljiva, jer je mene podstakla da razmišljamo o perspektivama te generacije koja je tada bila mlada. Ispostavilo se da, eto, nažalost, smo bili u pravu u vezi sa njihovim šansama da žive normalno. Tako da.
Ali kada sada pogledate iz ove perspektive, zaista ti mladi ljudi koji sede ispred tih ekrana, igraju igrice, i današnja generacija dece koja takođe sedi ispred ekrana, stalno su ispred ekrana.
Jesu, a mi smo mnogo matori. I sad meni je neprijatno da to osuđujem i da govorim, vi mladi samo gledate u ekran. Oni su prosto drugačiji, potpuno su drugačiji od nas. Ne vole telefonske razgovore uživo, više vole poruke i emotikone. To je prosto način na koji oni komuniciraju i ne znam da li je to bolje ili lošije. Bilo bi očekivano da mi sad to kritikujemo, ali možda su oni bolji od nas. Ko zna, nove generacije, oni su na mnogo nivoa superiorniji od nas kao ljudska bića, na nekim nivoima možda i nisu, ko to zna.
Rekli ste za dramske pisce da su bili tada u gorem položaju nego danas. Šta se promenilo po vama? Šta je to što je dovelo njih na neki način u bolji položaj danas?
Pa, razvila se ta svest o tome da morate negovati domaću savremenu dramu kakva god ona bila. I da morate davati šansu mladim ljudima da rade, da ostanu u profesiji. Moja cela generacija se potucala po nekakvim marketinškim agencijama i onda pisala u slobodno vreme. Čini mi se da to sada nije slučaj ili nije u slučaju tolikoj meri. To je veoma dobro. Imate celu generaciju mladih pisaca, počevši od malog Filipa Grujića, Tijane Grujić i tako dalje i tako dalje, koji pišu dobro, čije se drame izvode, sve što oni napišu vidi scenu i to je sjajno. U moje vreme nije bilo tako. Thank you.
Želiš letat, da li se? Sanjiš san, da možeš sam. Jutro se promeniti neće. Svež miris, istine kreće. Da ostavim mogu. Pogled u stranu mi otvara ranu. Oni hoće, oni misle da znaju. Još jedan pokušaj i bit ću bolje.
Nastavljamo u maskama razgovor sa našim današnjim gostom Filipom Vujoševićem, dobitnikom nagrade Borislav Mihajlović Mihiz za dramsko stvaralaštvo za 2022. godinu, koja mu je uručena 17. oktobra pre nekoliko dana u Irigu, na 100-godišnjicu, još jednom to da kažem, rođenja čuvenog pisca. Filipe, mi smo došli do drame Half Life i te generacijske neke priče, a evo samo još da podsjetimo na nekoliko vaših drama koje su izvođene u pozorištima, u Narodnom pozorištu, pa dalje.
Pa, u Narodnom pozorištu je izvedena drama Ronalde, razumi me.
Jeste.
2008. ili 2009.
Osme godine.
2008. godine. Ona se bavi radnicima iz McDonald'sa, odnosno ljudima koji su zaglavljeni u onome što je što, u tranziciji i ne prosto pokušavaju da ostvare nekakve svoje životne ciljeve i želje, a nije im lako. Posle toga je bila i drama Život stoji, život ide dalje u Bitefu, pa Šumadija.
Zar nije pre toga bila Gozba?
E, jeste, pa to je to je
po izvođenju.
To je nova verzija te drame sa treće godine koja je izvedena, sa treće godine fakulteta koja je izvedena u Zvezdara teatru
2016. je izvedena u Zvezdara teatru u režiji Veljka
Mićunovića. Da.
I Šumadija, evo, interesantno, meni je interesantna drama, glavni lik vam je Suzana Lukić, glumica.
Suzana Lukić je neko ko sazreva profesionalno, paralelno sa mnom, mi smo od samih početaka bili nekako upućeni jedno na drugo, od Half-Life-a pa nadalje, i eto.
Onda, nije onda se bunila da bude glavni lik u Dravnji.
Ma ne.
Priča o umetnosti, umetnicima.
Pa da, to je, bio neki moj pokušaj da napišem pseudo dokumentarnu dramu, odnosno lažnu dokumentarnu dramu, zato što sam se jedno vreme bavio i dokumentarnim pozorištem, pa radio kao dramaturg na nekim produkcijama poput Hiperamnezije i tako slični, pa onda Rođeni u Ju u režiji Dina Mustafića u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, i vremenom sam mi se učinilo da počeo da mi se čini da je dokumentarno pozorište zapravo najmanipulativnije od svih pozorišnih žanrova, zato što ono kao nudi istinu, a zapravo vidite kako možete manipulisati i gledaocima i njihovim emocijama. I
zar ima i toga?
Ima i toga. Tako da ta istina ume da bude ne lažna, nego prosto
manipulativna.
I to je to. Onda sam napisao tu dramu u kojoj je glavni lik Suzana Lukića, još jedan glavni lik se zove F, a ja se zovem na slovo F. Pa eto, iskoristivši neke podatke iz sopstvene biografije, sam konstruisao jednu priču koja bi trebalo da laže da je dokumentarno pozorište. Čisto vidim šta će da ispadne.
I šta mislite da je ispala?
Pa ispala neka predstava.
Predstava, kao što sam rekla, u Šabačkom pozorištu.
U Šabačkom pozorištu.
I to u režiji Maje Pelević. Da. Ali ono što možda jeste zanimljivo da čujem od vas, s obzirom na ovo sve iskustvo, a i na onu priču s početka razgovora gde ste pričali o najamnim radnicima u industriji zabave, kakav je položaj zaista danas dramskog umetnika? Rekli ste bolji nego kada ste vi počinjali, ali šta sa to znači bolji? Šta, da li se razlikuje, evo, na primjer, pisati dramski tekst koji se igrao u pozorištu ili scenariju za neku seriju, film?
To je potpuno druga stvar. Ne može se porediti. Što se tiče položaja dramskih umetnika, nekada i sada ima više prostora za mlade u pozorištu, prosto ima više produkcija, ali to ne znači da oni mogu da žive od svog rada, daleko od toga. Mislim da je pozicija mladih dramskih stvaralaca veoma teška, pogotovo onih sa nezavisne scene, budžeti su sve manji, produkcija sad opet biva sve manje posle jednog perioda hiperprodukcije i u domaćim pozorištima, zbog novca će sada toga biti sve manje, tako da se plašim da će ljudi morati da imaju i poslove sa strane, što se kaže, da rade i neke druge stvari da bi sebi mogli da obezbede prostor, i što najvažnije, vreme za pisanje. Za pisanje drame je potrebno vreme. To nije samo čin pisanja, već morate da prosto ne radite ništa neko vreme i da pustite da stvar sazreva, da vam mozak radi, da vam podsvest radi, i onda možete napisati pristojnu dramu, bar u mom slučaju. Postoje neki genijalci koji sve to mogu za nedelju, dve dana, ali u mom slučaju je to ovako.
A zašto kada napišete tekst koji se izvodi, odnosno tekst koji za film ili za seriju, zašto je to bolje plaćeno nego za pozorište? Čemu je razlika?
Pa zbog toga što ih ima više. Vi napišete jednu dramu i onda od nje zaradite neki novac. A vi napišete jednu epizodu pa zaradite neki novac, a epizoda ima 30 ili 100. Pa je u tom smislu potpuno neuporedivo.
A da li možda ima to veze što se forsira više ta vrsta medija nego samo pozorište? Možda nije u interesu da se pozorište forsira?
Naravno da ima veze. Ovo je hleba i igara priča, a ovo je umetnost. Naravno da je ta podela. Međutim, ne bih bio nepravedan prema kolegama koji zaista stvaraju vrhunsko umetničko dela radeći i za televizijsku i serijsku produkciju. Bilo je tu dobrih domaćih serija, ne znam, Jutro će promeniti sve. Imao sam priliku čak i da učestvujem malo u tom projektu i da napišem par epizoda za njih. To su ljudi koji su posvetili nekoliko godina svog života projektu i onda je rezultat takav kakav je.
Jutro će promeniti sve, Žigla sam i u Reketu, Klinču, da. To da. Su neke od to nabrojanih su. Serija gde ste vi učestvovali u pisanju.
Jesam, da, da, mislim da je, da je Žigosani u reketu bila jedna od prvih, a evo sad, sad se emitovala ta serija u Klinču na RTS-u, u čijem stvaranju sam takođe učestvovao pišući 10 od 30 epizoda i to je jedno takođe, takođe novo iskustvo zbog toga što nisam imao nikakve veze ni sa youtuberima i zvezdama mladih poput tog momka koji je koji je igrao glavnu ulogu u toj seriji i moram reći da sam dosta naučio od njih.
Filipe, da li pravite, ne samo vi, nego uopšte, da li se prave kompromisi onda kada se učestvuje u tim igrama, ono, hleba i igara?
Naravno da se prave kompromisi, ali na kraju dana to je moj posao. Ja sam se za to školovao, pa je red i da radim. Kompromisi, moram da vam kažem da su, da su kompromisi koje ovde pravite začudo često manji od onih koje morate da pravite baveći se jeli, visokom umetnošću i učestvujući u nekim stvarima i projektima koji su tako provereno, pečatirano, umetnost. Tako da nema pravila.
A zašto? Zašto?
Pa ni samo kažem, samo kažem, nije, ne bih, nemam problem. Nemam problem sa tim da radim stvari za koje me zovu da radim, osim ukoliko propagiraju neke vrednosti sa kojima se apsolutno ne slažem.
A što zašto? Kažete, izvinite.
Pa ne, to se do sada nije dešavalo, ali na primjer, ni na primjer, ali prosto propagiranje bilo koje, ne znam, rasne, verske ili bilo koje druge mržnje otvoreno bi bio razlog da ja ne prihvatim da radim. Sve ostalo u redu.
A zašto se prave veći kompromisi tamo gde je visoka umetnost, tako kako ste rekli?
Ma to samo kažem onako generalno.
Ali ima nešto?
Pa mala bara, mnogo krokodila, para nema, ljudi ambiciozni i tako. Često morate tu svašta gledati.
Eh, to vreme da. Tranzicije.
Da.
A ja ću sada da pročitam samo deo iz obrazloženja žirija i to da kažem, nisam rekla da je žiri radio, kako se to kaže, u sastavu Svetislav Jovanov, teatrolog, predsednik žirija i dramaturzi i dramski pisci Maja Pelević i Dimitrije Kokanov. Evo ovako kažu, Filip Vujošević je u svojim mnogobrojnim dramama, možda više od bilo kog našeg autora, obrađivao pitanje tranzicije. Nesnalažljivosti mladih u novim sistemima vrednosti kojim se nameću, uticaj novih tehnologija kao i popularne kulture i multinacionalnih kompanija koje su u istočnoevropskim zemljama dovelo do sasvim drugačijeg nivoa eksploatacije ljudi. Da li ste vi eksploatisani? Da li se tako osjećate?
Svi smo mi eksploatisani, bez obzira na to kako se osjeća. Svi smo mi eksploatisani u manjoj ili većoj meri, ali šalo na stranu, mene su uvek zanimali odnosi između pobednika i gubitnika. Zanimljiviji su mi bili ti outsideri i uvek sam se njima okretao, prosto njihovi, kod njih su ulozi veći, često nema plana B u odnosu na, ne znam, nekakvu građansku dramu gde se bavimo problemima bogatih. Ovde mi je nekako uvek bilo udobnije zato što su mi te sudbine uvek bile zanimljivije.
I istinitije, možda.
I istinitije.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo dramski pisac Filip Vujošević.
Hvala mama.
Save your soul, please no more, please no more. comes with a ball and chain. Take my life just now today. Spill your blood, there's hell to pay.
Poštovani slušalci, bile su ovo Maske, vas pozdravljaju Miloš Bukin, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.